Hola, o meu nome é Paolo, son de primeiro SOA e vou recitar un poema de Manuel María chamado Galicia. Galicia docemente está ollando mar, ten vales e montañas e terras para labrar. Ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia é unha nai velliña, soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento. Pero a outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente e máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tens que atopala.